Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Tidlig I denne koronakrisen sa jeg at jeg ikke visste hva jeg skulle tenke eller føle om situasjonen. En måned senere jeg det på akkurat samme måte. Jeg følger med på nyheter, statistikker, prognoser, og tidvis blir jeg sittende og glo på agurk-koronanyheter, noe som den absolutt verste måten å bruke tid på. Selv om jeg forsøker å ikke mene noe om myndighetenes retningslinjer, måten ulike land håndterer pandemien på, eller den såkalte hammer- og dans-strategien, klarer jeg likevel ikke å la være å tenke. Disse tankene spinner rundt I mitt eget hode, og hver gang jeg tror jeg har tenkt noe klokt, skjønner jeg at det ikke var så klokt likevel. Jeg anser det som helt umulig for meg å føle meg skråsikker på noe som helst I møte med covid-19, og dermed beundrer jeg helsemyndighetene som pålagt å komme med føringer I så usikre tider. I denne episoden skal jeg demonstrere hvordan mine egne tanker beveger seg I ulike retninger, og noen ganger kan mine egne tanker skremme meg. Dette altså en episode hvor jeg skal tenke på min egen måte å tenke på I møte med koronaviruset. Av og til det lett å havne I en ganske kynisk posisjon. Dette viruset uforutsigbart, og det rammer noen hardere enn andre. Slik det også med den vanlige influensaen, og ikke minst manneinfluensaen. Hadde Marve Fleksnes vært blant oss I dag, hadde han tilhørt risikogruppen. Jeg vil innledningsvis bare kort kommentere en melding jeg fikk I forbindelse med en tidligere episode, hvor jeg snakket om koronaviruset. Da var det en dame som ville slutte å følge meg, eller var lettere frustrert over at jeg fleipa med koronaviruset, og hun syntes det var helt uhørt at jeg ikke tok det på alvor. Da opplever jeg at hun har misforstått litt. Jeg tar dette på høyeste alvor. Jeg aner ikke hvor alvorlig jeg bør ta det, men jeg bare følger de reglene og det alvorspreget som lagt som føringer fra høyeste hold. Men når det gjelder dette med humor, så har jeg hele tiden sagt at jeg mener det helt sentralt å beholde en viss grad av humor, kanskje spesielt I møte med store kriser. Jeg husker jeg leste Freud som snakket om at humoren på en måte vår inngangsport til de ubevisste kreftene, akkurat som drømmene kongeveien til det ubevisste, så humoren også en måte å få tak I den frykten, den utryggheten som ligger under overflaten, og den kan da via humoren komme til overflaten på en måte vi kan håndtere. Så dermed så humor en slags moden forsvarsmekanisme, og ikke noe som skal undergrave alvoret I en alvorlig situasjon, men snarere noe som skal sette oss I stand til å håndtere den vanskelige og kanskje farlige situasjonen på best mulig måte. Og derfor så mener jeg fortsatt at det å innlede med Marve Fleksnes ikke å undergrave covid-19s farlige aspekter, men et forsøk på å snakke om det som skjer rundt oss på en måte som gjør at vi kan våge å leve I det uten å måtte stikke hodet I sanda eller leve I overveldende frykt. Det ikke sikkert det fungerer for alle, men det har alltid vært viktig for meg. Og så husker jeg også at Nietzsche har skrevet om humor. Og jeg kan ikke sitere det helt korrekt, men det som om Nietzsche forsto at det mennesket var selvbevisste, og mennesket var også bevisst all lidelse I verden, og fordi vi var det eneste vesenet som var bevisst så mye lidelse, så måtte vi utvikle humoristisk sans for å klare å overleve. Og det tror jeg også et slags viktig element da, å ta med seg. Så jeg vil bare poengtere at jeg ikke har til hensikt å fleipe med viruset, men jeg fortsetter denne podcasten I samme takt og tone, uansett hvilke tema jeg tar opp, og jeg tror det en viktig del av det å kunne formidle både psykologi og men også alvorlige temaer på en måte som gjør det spiselig. Og da går jeg til en tekst som jeg har produsert I hu og hast fordi jeg skriver for å bearbeide ting for meg selv. Og dette en tekst hvor jeg reflekterer over min egen måte å tenke på. Og underveis I denne teksten så vil jeg havne I posisjoner som absolutt ikke spesielt prisverdige. Jeg tenker meg inn I måter å forstå dette på som ved nærmere ettertanke helt på jordet. Og derfor så når jeg da snakker underveis så må du ikke stoppe podcasten og si at dette han tenker helt idiotisk. Jeg vet at jeg tenker helt idiotisk og det det som poenget mitt å illustrere hvor idiotisk det går an å tenke på kort tid og hvordan tankene mine går I ulike retninger hele tiden og hvordan dette liksom et slags terreng det vanskelig å få grep om. Så jeg ønsker ikke nå å være noen ekspert på covid-19, selv om jeg av og til tenker meg inn I en slags ekspertrolle på covid-19. Så det viktig. Det jeg sier det må ikke tas ut av kontekst, så hvis du har tenkt å høre det, så må du helst høre hele, og I hvert fall ikke sitere meg på deler av det som står her. For covid-19, det angriper jo folk på helt forskjellige måter. I starten tenkte man at viruset ikke bryr seg om sosial status eller posisjon blant menneskene, men etter hvert skjønner vi at det som vanlig de mest utsatte, minst bemidlede og svakeste gruppene I samfunnet som får unngjelde slik det ved de fleste kriser. Det uklart hva som gjør at viruset treffer noen veldig hardt, mens andre ikke legger merke til at de lungene fulle av covid-19. Dette gir en følelse av russisk rullett, og jeg tror det få mennesker som finner glede eller vitaliseres av dette spillet. Det fortrinnsvis angstprovoserende og jævlig. Viruset høyst uforutsigbart, og derfor vanvittig skremmende. Gradvis begynner det likevel å danne seg noen mønstre I sykdomstilfellene. Det I hovedsak gamle mennesker som dør, og dette mennesker som likevel inne I livets siste fase. Flere av dem har stått frem og sagt at de ikke vil at samfunnet skal stoppe opp for å redde dem. Omkostningene for store, og de har ikke bedt om å bli redda til denne prisen. Det kan man godt si når man 80 år, og ser at unge mennesker havner I uføre på grunn av de inngripende tiltakene som gjøres for å bekjempe pandemien. Når aldrende mennesker uttaler seg på denne måten, kan det virke prisverdig og litt heroisk, men samtidig det noen kalkuleringer og overslag som kombinerer sykdomsdata, alder og menneskeverd bak slike uttalser. Og det ved denne type nyhetsoppslag at jeg begynner å tenke litt som en utilitarist. Utilitarisme en etisk teori som hevder at en handling moralsk riktig hvis og bare hvis den maksimerer nytten. Fra et utilitaristisk standpunkt bør man alltid velge den handlingen med størst grad av nytteverdi. Nytten av en handling skal altså maksimeres. Dette betyr at nytteverdien for alle berørte individer skal legges sammen, og at man bør velge den handlingen som høyest sum av nytte. Og når man tenker slik, begynner man å se på tallene. Man teller, og og legger stadig til flere tall I ligningen slik at den blir uhyre komplisert, men også ganske sigende. Det tar ikke så lang tid før jeg begynner å tenke at folkehelsa går I minus på dette enorme dugnadsprosjektet, hvor økonomien kveles fullstendig, folk mister jobben, og behandling av andre sykdommer settes på vent for å stå parat med pustemaskiner og verneutstyr når folk med covid-19 I lungene ikke får puste. Akkurat nå det 146 koronarelaterte dødsfall I Norge. Hvert år dør ca. 900 mennesker av vanlig influensa. Tiltakene alt for drøye? Konsekvensene alt for omfattende? De sekundære skadeeffektene av tiltakene, eller bivirkningene som det heter innen medisin, mye verre enn det vi vinner I kampen mot korona? Man kan tenke sånn, altså telle seg frem til logiske handlinger I et utilitaristisk perspektiv, og jeg innrømmer at jeg I perioder engasjerer meg I slike øvelser. Når jeg ser at tiltakene fører oss ut I et globalt økonomisk uføre vi ikke har sett maken til noensinne, og hvis vi skal drive med sammenligninger, så nevner økonomene depresjonen på 30-tallet. Jeg har dessuten lest rapporter som sier at antall selvmord økte med 10 000 personer I kjølvannet av finanskrisen I 2008. Sosialantropologi full av studier som viser oss at selvmordsraten stiger og synker I takt med økonomiske konjunkturer. Hvis finanskrisen førte mennesker inn I økonomisk ruin og en håpløshet som førte til 10 000 selvmord, kan det tenkes at denne krisen gjør akkurat det samme, og kanskje enda verre. For I tillegg til økonomiske vanskeligheter, tvinger vi folk til å holde avstand og sosialisere mindre. Og isolasjon og ensomhet om mulig en enda større pådriver for selvmord enn konkurser. Pandemien gir oss begge deler, og vi kan kanskje forvente en økning I selvmord tilsvarende 20 til 30 000 mennesker. Og listen over skader vi påfører samfunnet som følge av tiltakene kan utvides I det uendelige. Plutselig virker det som om vi indirekte kveler store deler av befolkningen mens vi redder en haug med pensjonister. Problemet at denne typen tenkning beheftet med utrolig mange fallgruver. Det kan virke overbevisende, fordi tallene lyver ikke, men det gjør de. Her det mange problemer, og for meg personlig det verste at jeg føler meg direkte kynisk når jeg tenker på denne måten. Jeg opplever at jeg kalkulerer med menneskeliv, og når matematikk ikke mitt fag, tror jeg det best å la være å regne på konsekvenser. Samtidig registrerer jeg at det mange som gjør det, og for meg virker det som om noen av dem har en slags eksistensiell dyskalkuli. Et annet problem at ligningen som skal gi meg den utilitaristiske konklusjonen på handlingene som gir mest mulig gevinst for flest mulig folk, så kompleks at jeg overhovedet ikke har studiepoeng nok til å foreta slike beregninger. I det tidligere resonemanget kom jeg frem til at tiltakene gjør mer skade enn godt, og at vi bør åpne samfunnet og dra I gang økonomien før flere folk drukner I dragsuget av samfunnsmessig totalstans. I tillegg til selvmordsoffere vil tiltakene sørge for skilsmisser, vold I hjemmet, barn som lider under forferdelige forhold uten en pause på skole eller I barnehagen, og tusenvis av andre uheldige konsekvenser. Konklusjonen med andre ord helt klar. Vi må åpne opp igjen, fordi medisinen mot viruset tar knekken på oss. Men så tenker jeg litt videre I samme baner, støttet av samme utilitaristiske logikk, og da finner jeg et par regnefeil. En rapport fra Kina sier at 100 000 liv redda som følge av koronatiltak, fordi klima har blitt betraktelig bedre I de store byene, og folk som tidligere kveles av forurensning får nå en pustepause og et mye lengre liv. Så vidt jeg kan se 3346 personer døde I Kina som følge av korona, mens de har reddet 100 000 liv på lockdown. Plutselig tenker jeg som følger, hvis jeg blir smittet av covid-19, det eneste jeg kan gjøre, som moralsk riktig, å reise til Kina og hoste på folk slik at de må opprettholde superstrenge smittevernstiltak mye lengre. I løpet av et par uker kan jeg redde tusenvis av kinesere med å smitte dem med korona. I tillegg kan hele aksjonen være med på å bremse klimaendringer og karbonavtrykket på et nivå som gir hele menneskeheten noen år ekstra. I så fall jeg en slags paradoksal helt, en bizarr variant av Dexter, som dreper noen med min smitte, men sekundært redder planeten.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hvor mye feil og sur klarer jeg å tenke på cirka 5 minutter. Så dårlig jeg på å forstå statistikk, og så elendig I moralfilosofi at jeg hadde strøket på X-fil. Jeg vet en del om psykologi, men ikke så mye om pandemi. Derfor tror jeg det best å la mennesker med studiepoeng innenfor en rekke relevante områder snakke sammen og finne den middelveien som best å gå på. Det lett å slenge et regnestykke I hodet på myndighetene som sier at de gjør noe feil. Med slike regnestykker mangler som regel x antall faktorer. Jeg lar meg irritere over all verdens amatøreksperter som mener ditt og datt, og jeg skjønner at jeg har en lignende ekspert I magen, men jeg håper at den holder kjeft og ikke skriver en kronikk slik den pleier å gjøre. Jeg har valgt å stole på myndighetene fordi jeg oppfatter dem som edruelige, flinke, og de baserer seg på et bredt spekter av ekspertise. Gud og Værmannsen har også sine meninger, men så lenge de mangler en doktorgrad I epidemiologi, sjansene for at de tenker like mye feil som meg veldig stor. Pandemien ikke for lekmenn, og hvis du tror du kan sitte foran PC-en og surfe på nett, lese diverse artikler og forstå noe som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ikke har forstått, har du sannsynligvis litt for god selvtillit. Jeg skal ikke påstå at ekspertene fra sofaen alltid mindre pålitelige enn de ordentlige ekspertene, men sjansen for at de skråsikre på litt tynt grunnlag for stor til at jeg våger å la de alternative teoriene få lov til å forføre mine vurderinger av pandemien. Hver gang jeg selv tror jeg tenkt noe lurt, viser det seg at ligningen jeg satt opp hadde flere ukjente, og så må jeg regne på nytt, uten at det neste resultatet blir så mye bedre enn det første. Hvis jeg skal si noe om tiltakene vi burde gjøre I kampen mot korona, og jeg baserer meg på mine egne forstandsevner og tilfeldig lesning, ender jeg opp som Erasmus Montanus. Det ligner situasjonen hvor jeg roper ut sjakktrekk til Magnus Carlsen under sendingene til NRK, og deretter synes at Carlsen helt udugelig fordi han gjør noe annet enn det jeg foreslår. Jeg ligger på de laveste ratingnivåene I sjakk, men likevel føler jeg meg trygg på at trekkforslagene mine av topp klasse. Kanskje gjør myndighetene enkelte feil I disse tider, men jeg tror det umulig å komme gjennom dette uten en viss tabbekvote. I tillegg så tenker jeg at de som baserer alle sine argumenter på tall, statistikk og utilitarisme går glipp av noen menneskelige prinsipper og verdier som verdt å ta vare på. Vi gjør vårt beste for å redde folk, uansett hvor gamle de Det slik vi og det gjør oss til en fin flokk. Jeg vil være en del av den flokken, og ikke en kyniker med kalkulator. Jeg vet at vi allerede kalkulerer med menneskeliv på mange områder I samfunnet, og spesielt innenfor helsevesenet. Men disse vurderingene supplert av fagetikk, medmenneskelig hensyn og stadige diskusjoner for å finne den rette balansen I ligningen. Det ikke bare tall og maksimering av nytteverdi som legger føringene, for en slik strategi hadde blitt kynisk. En kyniker en som vet prisen på alt, men ikke verdien av noe. I ytterste utilitaristiske forstand så kan man komme til å offre sine egne barn dersom det viser seg at en slik handling kan redde 100 andre barn I et annet land. Hvis man som forelder regner kost-nytte på denne måten, risikerer man en utrygg tilknytning til barna sine. Man trenger ikke engang å være psykolog med fordypning I tilknytningsteori for å forstå dette. Hvis alle var absolutte utilitarister, ville verden være særdeles rettferdig og forferdelig utrygg. Hvis velferdsstaten ikke kjemper for deg, selv om du gammel, svak og syk, mister vi all den trygge tilknytningen vi har til landet vårt. Det tapet må også med I regnskapet. Og sånn kan man holde på I det uendelige. Hei, Du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinnsyn. Denne episoden I sin fulle lengde nå lagt I arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinnsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 370 første episodene av Sinnsyn I sin fulle lengde og originale form, I tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinnsyn. Og disse arkivepisodene til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinnsyn-appen, å gå inn på patreon.com/sinnsyn. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge inn I din favoritt podcastspiller, og vips har du tilgang til alle episodene fra Sinnsyn I perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså 6 år med Sinnsyn-episoder I sin fulle lengde uten reklame. Sinnsyn-appen og Patreon to forskjellige plattformer, men begge to inneholder Sinnsyn-arkivet I tillegg til alt du trenger for å komme I form både mentalt og fysisk. Last ned mitt mentale treningsstudio I form av Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn I dag. Da kan du høre videre her du slapp, eller finne andre interessante temaer fra psykologiens verden. Og du, tusen takk for at du hører på Sinnsyn.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.